galabna aksan dhigistayaal ku soo dhawaada idaacaddeena qaybta af Soomaaliga ee VOA oo idinka imaanaysa Washington.
galab sabti ah 30 January sanadka 2022 saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo ila hadda waxaan idin la socodsiinayaa anigoo ah Hussein Barre iyo Ibrahim Hassan Andre.
Labada adeegyadan galabta ku bal doontaan waxaa ka mid ah beesha caalamka oo wada dadaalo Soomaaliya looga badbaadinayo qallaas ka dhasha doorashada oo dhic weysa ama ku dhacda iyadoo aan wada ogol ahayn.
Arinta ay soo jeediyeen ama shaaciyeen gudiyadii ay shaaciyeen labada dowlad goboleed runtii waqti dheer ayaa laga sugayay, waa wax oo habraac ku saabsan. Marka waxay la tahay taa aniga inaysan habboonayn in caqabad ay noqoto, oo xataa haddii habraac ama waxyaalo la khaldo waxaa ka muhiimsan masiirka weyn.
Waxaad sidoo kale dhegeysan doontaan warbixin ku saabsan madaxweynaha cusub ee Mareykanka Joe Biden oo isgaarsiinta casriga ah caqabado kala kulmaya.
Waxaa kaloo aad dhegeysan doontaan barnaamijyada dhacdooyinka toddobaadka, hambalyada iyo heesaha iyo qodobo kale. Marka horese ku soo dhawaada warkii dunida, waxaan akhrinaya Nuur Xasan Nuur.
Mahadsaned Danduray. Qaramad midoobe ayaa sheegtay in dad ka badan 200 oo kun oo qof ay ka carareen colaado ka dhashay doorashadii bishii Diseembar ka dhacday dalka Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe. Militariga Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe oo garab ka helaya ciidamada kala socda qaramada midoobe Ruushka iyo Rwanda ayaa dagaal kula jira maleeshiyaad hubaysan oo diidan natiijada ka soo baxday doorashadii madaxtinimada ee dalkaasi ka dhacday 27-kii Diseembar ee sanadkii tagay, taas oo uu guul ka sheegtay madaxweyne Faustin Archange Touadera. Qaxootiga ka cararay colaadda dalkaas ayaa intooda badan u tallaabay dalka dariska la ah ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo. Dalka Afrikada Dhexe oo ay ku nool yihiin dad lagu qiyaasay 5 milyan oo ruux ayaa ah waddan hodan ku ah luulka, dahabka iyo alwaaxa. Dagaallo sokeeye ayaa ka jira tan iyo markii talada xoog looga tuuray madaxweynihii hore Francois Bozize. Dowladda Hindiya ayaa maanta xirtay adeega internetka ee qaybo ka mid ah magaalada caasimadda ah ee New Delhi. Tallaabadaas oo lagu tilmaamay mid lagu carqaladeynayo beeraleyda halkaasi ka wada mudaaharaadka oo sabtida maanta sheegay inay bilaabeen hal maalin oo cunto kasoomisa. Beeraleyda Hindiya ee mudaaharaadka dhigay ayaa toddobaadkani ay marar kala duwan isku dhaceen ciidamada booliska Delhi, taasoo keentay in hal qof uu dhinto, qaar badanna ay dhaawacmaan. Beeraleyda ayaa mudaaharaadyada wada in ka badan muddo 2 bilood ah, waxaana ay ka cabanayaan sharci cusub oo ay dowladda ku soo rogtay wax soo saarka beerahooda. Beeraleyda ayaa sheegay in qaanuunkaasi lagu naasnuujinayo shirkadaha waaweyn ee gaarka loo leeyahay ee cuntada iibiya, halka lacaga badanna la dul dhigay wax soo saarka beeraleyda sabolka. Ciidamo badan oo boolis ah ayaa sabtida maanta la geeyay tuulada Singu ee nawaaxiga New Delhi, halkaas oo ah goobta ugu badan ee ay ka socdaan dibadbaxyada. Wasaaradda Arrimaha Gudaha Hindiya ayaa ku sifaysay jarista adeega internetka ee aagga uu ka socdo mudaaharaadka, mid ku meel gaar ah oo looga hortagayo suurtagalnimada rabshada ka dhashay dibadbaxa. Dowladda isu taga Imaaraadka Carabta ayaa sabtida maanta ah shaacisay inay soo saartay isbeddel xukuumadda u ogolaanaya inay dhalashada dalkaasi siiso maalgashadayaasha iyo dadka xirfadleyda ah oo ay ku jiraan saynisyahanada, dhaqaatiirta iyo qoysaskooda. Amiirka magaalada Dubai, ahna madaxweyne ku-xigeenka Imaaraadka Carabta, Sheekh Maxamed bin Rashid Al Maktoum, ayaa war uu ku soo qoray bartiisa Twitterka ku sheegay in dadka la siin doono dhalashada Imaaraadka ay soo magacaabi doonaan golaha wasiirada ee isu taga Imaaraadka Carabta, maxkamadaha maxalliga ah iyo golayaasha fulinta ee magaalooyinka. Wuxuu intaasi raaciyey in sharcigan cusub uu u ogolaanayo dadka la siiyo dhalashada inay sii heystaan baasaboorka dalalka ay ka soo jeedaan. Weli ma kala cadda in dadka la siin doono dhalashada ay heli doonaan nidaamka daryeelka dowladda oo ah nidaam ay sanad walba dowladda ku bixiso balaayiin doolarka Mareykanka ah si muwaadiniinteeda ay u siiso waxbarasho iyo caafimaad bilaash ah iyo deymaha guryaha. نظام كاس ايا وحا كفا إذيسته هل مليين يعفر بقول وكون أوقف أو أه قدهان شعبك إمارات كعربتا إذيستيال وركي دوني ذا قلبتا وانك إنتا أندي بدن كوكو عليو حسين برعادن إبراهيم حسن داندري.
Soomaaliya waxaan wali heshiis buuxa laga gaarin arrinta doorashada waxaana xilligan socda dadaallo ay wadaan beesha caalamka oo ku aadan sidii dalka looga badbaadin lahaa qalalaaso ka dhasha doorashada oo dhici weyda ama ku dhacda iyada oo aan wadar ogol lagu ahayn. Aqalka madaxtooyada waxaa tegay maanta xubno ka socda beesha caalamka, gaar ahaan kuwa isugu yeedha saaxiibada Soomaaliya iyagoo kulamo la leh madaxda sare ee dowladda dhexe. وريها فيه وضع تقادر محمد عبد الله ياور بحنتن قصو دراي مقالة مقدشو
أفرطان إسداد ديساء الله صوت أفصي أسد الصوماليا وخاسوه اللو لفقورة يخلاف كهريار انت الدور الشدى يدى دالادة باش عالم كخلق عليك دخوضا سياسي انت الصومالي دا أقل كما دخطوية دا صوماليا وخاقاري ساخبة دا تاقارة صوماليا إياقو كولا لقا تم دخوين محمد عبد الله فرماجو وخانا معلميه دن بد دالو هرمود كاها أمباسدور جامي سيسوان وخلو قرر دين يي سيدي اللوغو قد بلها قوضا بدا حد الله اسكوها يو تاني مركي هشيز كي مقدشلو قار todobiyo tobankii bishii September kaasoo dhammaadeen ayadoo saxiixeen madaxtooyada Soomaali waxay ahayd mid mashquula sida laga soo xigtay ila ka tirsan kuwa ku sugan gudaha madaxtooyada. Aqoonyahanada Soomaaliyeed ayaa rajo wanaagsan ka muujiyay dadaalada beesha caalamka ee dhaxda ugu qorteen xal u helista khilaafka quriyame geeddi-socodka doorashada oo loo bilaabtiriyo 4 sanaba hal mar in dalkan doorasho ay ka dhacdo, sidoo fiye wada u sheegay professor Liban Ciise.
ergeega gaarka ee qaramada midoobay arimaha Soomaaliya dadaaladii uu waday uu ka dhaxwaday maamul goboleedyada iyo dawladda federaalka iyo inuu isu soo dhaweeyo si caqabadan looga gudbo iyo isfahamwaaga waxa caqabad ku noqon kara wax walba oo habraac cusub lagu soo biiriyo habraac ama yani ama shardi cusub lagu soo yani diiriyo arimaha qabsoomidda shirka lagu baaqay way u noqonaysaa marka sidaa darteed waxa ila tahay wixii khaldan ama wixii ismaandaaf u ka jiraba in lagu daayo intii hore oo la isku ogaa iyo gogoshana lagu xalliyo sidaas yacni ugu haboon.
Tilaabadii ay guddiyada ku soo magacaabeen maamulada Puntland iyo Jubbaland ayaa loo arkay inuu ahaa nabar loo helay dhaymo wanaagsan horena looga socon doono khilaafkii muddada soo jiitamayay. Waxaa sa duray oo ka hor yimid dowladda dhexe federaalka Soomaaliya sida uu sharaxay professor Liban Ciise.
Arrintu waxay ila tahay in yani arinta ay soo jeediyeen ama shaaciyeen guddiyadii ay shaaciyeen labada dowlad goboleed runtii waqti dheer ayaa laga sugayay marka in dib ma taqaana arinta ay wasaaradda arrimaha gudaha ay soo saartay oo inay habraaci la rabay inay u soo gudbiyaan ay baal marsan tahay channelkii in la khalday oo la saxo ay u baahan tahay. Runahantii waa wax aan isleeyahay waa wax oo ku saabsan habraac oo ku saabsan marka waxay la tahay taa aniga inaysan haboonayn in caqabad ay noqoto oo xataa haddii habraac ama waxyaalo la khaldo waxa ka muhiimsan masiirka weyn ummada ayaa ka muhiimsan waqtiguna aad buu u gaaban yahay marka waxaa haboon aanay ku talin lahaa dawladda in ay mataqaana waqtigii shirkii la isugu yeerayay in waqti la isugu yimaado oo waqti lagu heshiiyo oo dawladdu xataa ay wax ka jaangoyso iyadoo ay qabato ayaa muhiima, laakiin in aan habraaca iyo waxyaalo noocaas oo kale marar badanna way dhacdaa qaraarad badan soo saaro iyo waxyaalo dhinacyo la sameeyo marka waxyaalo badan oo waxaa waaye kadibna dhinaca channelkii wanaagsanaa Soomaari waa la oran karaa, laakiin aniga waxay la tahay taas inaysan caqaba aysan noqon.
Xildhibaan Sacuudiya Yaasiin Xaaji Samatar ayaa u sheegtay v o a in dalkan doorasho ay ka dhici doonto marka la gaaro waqtigeeda.
Doorashaa la qabanaya qof aan lagu soo dhoweyn maaragtay oo lagu qaadan si emotional iyo af Soomaali oo qalalan oo been ah qof aan lagu qaadan ba insha allah wadanka madaxweyne ka noqon doona oo la yaqaan oo wuxuu ahaa bygroundkiisi la baaray insha allah baa imaan doona. Sheekadan ah haddii aan maaragtay farmaajo wuxuu rabo loo yeelin Soomaaliya way noqonaysaa iyo 91 kiiba loo noqonayaa iyo guriyaha la jajabinaya. dadka aaminsan waa dad raba in farmaajo u cimri dheereeyaan.
hay-adaha dastuuriga lasoo doorto qaarkood ayuu waqtigu ka idlaaday, waxaana xilligan muddo ku eg 8 maalmood ay ka harsan tahay mudaakhalaadka madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo oo lasoo doorto 8 February 2017. Cabdulqaadir Rakey, v o a, Muqdisho.
madaxweynaha cusub ee mareykanka jo biden ayaa isgaarsiinta casriga wuxuu kala kulmayaa caqabado kala duwan oo la xiriira xakamaynta xogta iyo ka hortagga jabsiga macluumaadka muhiimka u ah madaxweynaha. warbixin arrintaas ku saabsan waxaa noo hayaa xuseen bare aadan.
horumarka qalabka tiknolojiyadda casriga ah iyo adeegsiga internetka oo lafdhabar u noqday nolosha casriga ah iyo xog isweydaarsiga ayaa keenay in la jabsan karo macluumaadka gaarka ah, inkastoo aan ilaa iyo hadda aanay jirin qalab loo diiday inuu adeegsado madaxweynaha cusub ee Mareykanka Joe Biden. haddana waxaa jira cabsi laga qabo ammaanka xogta qaranka, sida uu faahfaahinayo Bashiir Dhoore oo ah khabiir ku xeleer arrimaha tiknolojiyadda casriga ah kuna sugan gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka.
cabsiyo badan ayaa ka jira qalabka uu isticmaalo madaxweynuhu, sida qalabka loo isticmaalo aalamiintada ama jiimka loo yaqaano, saacadda Apple Watchka oo inta badan sawiro badan oo madaxweynaha laga qaada lagu arka isagoo xiran. marka waxaa macquul ah qalabkaasoo haatan internetka ku wada xiran, oo runtii saacadda iyo qalabka aalamiindada iyo frijka iyo intaas oo dhan runtii haatan marka laga hadlayo dhanka cyber security-ga loo yaqaano Internet of Things, dhammaantood waxay accessoraysaan internetka ku xiran yihiin. marka way fududdahay in madaxweynuhu target noqdo, oo runtii cabsiyo badan oo dhanka Russia iyo wadamada China ka imaana ayaa jira, oo hadda December-tii lasoo dhaafay wasaarada badan oo ka tirsan dowladda Mareykanka kuwa federaalka iyo kamid tahay Homeland Security waa runtii waa la hagareeyo. waxaa jiray attack company Mareykanka ugu weyn oo SolarWinds loo yaqaano loo soo dhex maray. marka cabsida noocaas ayaa jirta oo runtii in madaxweynuhu target noqdo oo qalabkaas uu isticmaalo, oo runtii inta badan aan lahayn security wanaagsan, in loo soo maro oo loo isticmaalo madaxweynuhu marka uu target noqdo, ka bacdina dee madaxweynaha markaas informationka secretka ee dowladdu ay leedahay in halka laga ogaado ayaa cabsidu tahay. dadka ku takhasusay cyber security-ga waxay leeyihiin marka la eego madaxweynuhu inuu yacni Apple Watchka isticmaalayo iyo qalabkan jiimka oo madaxweynuhu inta badan lagu arkaa isagoo adeegsanaya, inuu yacni macquul u tahay inuu madaxweynuhu target noqdo oo la adeegsado.
weerarada dhinaca internetka iyo jabsiga xogta muhiimka ah ee dowladda Mareykanka ayaa ka imanaya dhinacyo kala duwan. haddaba waa kuwe dalalka sida aadka ah ay dowladda Mareykanku isha u hayso.
Russia oo runtii in badan lagu eedeeyey inay doorashadii 2016 dhacday inay hagaraysay, tii hadda maxaa la dhahaa attack hadda ugu dambeeya oo kombaniga Mareykanka SolarWinds aan hadda ka hadalnana ka dambeeyo inta badan loo eedeynay inay ka dambeysay weerarkaas runtii wuxuu saameeyey sida aan sheegay wasaaradda Homeland Security-ga iyo Department of Commerce intaba saameyn ku leh kombaniyaal badan oo Microsoft ay kamid tahay oo kombaniyaasha Mareykanka ugu waaweyn ku jira ayuu attack-ga saameeyey. marka cabsida ugu weyn dhanka Russia ka imaaneysa, iyo way jiraan wadamo kale oo sida Iran oo kale oo ayadana cabsi badan laga qabo dhanka internetka inay target gareyso. marka that is labada wadan oo haatan ugu waaweyn oo isha lagu wadahay waa Iran iyo Russia, oo runtii cabsi badan laga qabo ataage badan Mareykanka iyo wadamo kaleba ka geystay. marka labadaas wadan haatan ugu waaweyn
caqabadaha madaxweynaha cusub ee Mareykanka Joe Biden ka haysta dhinaca adeegsiga qalabka casriga ah ee internetka ku xidhan ayaa ah mid uu kala siman yahay madaxdii ka horreysay ee la kowsaday horumarka internetka, sida uu faahfaahinayo Bashiir Dhoore oo ku xil dheer arrimaha tiknolojiyadda casriga ah kuna sugan gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka.
cabsida internetka way jirtay xilligii lasoo dhaafay labadii madaxweyne, haatan Biden ka horreeyey xilligay joogeen way jirtay cabsida internetka. marka dagaalka internetkana uu socday, weerarka dhankaas halkaas uu ka socday, laakiin waxaa moodaa haatan waqtigan la joogo iyo waqtiga Obama oo kale inuu farqi badan u dhexeeyo dagaalka dhanka internetka. Obama oo kale 2009-kii markii uu yimaaday waxay ahayd runtii lagala taliyey inuu telefoonka BlackBerry oo markaa isticmaali jiray inuusan madaxweynuhu adeegsanin, sababtoo wuxuu ahaay mid marka u nugul dagaalada internetka, in marka ayna fududna in la hagareeyo. marka markii dambe waxaa madaxweynaha lagula taliyay inuu dad marka kooban oo dadka ugu waaweyn maxaa la dhahaa xafiiskiisa keliya inuu la xiriiro, uusan dad kale maxaa la dhahaa wici karin, oo marka la limit gareeyey telefoonkiisa access-kiisa, uusan telefoonkiisa access-weysan inuu oo maxaa la dhahaa waa dad caadi ah ama xataa uu kala hadlo wadamo kale ama madaxweynayaal kale inuu kala xiriir oo keliya dad markaa la doortay oo yar oo markaa golihiisa ku jira inuu telefoonkiisa ka wici karaa loo sameeyey si markaa loo yareeyo waxa loo yaqaan attack service-ka ama loo yareeyo markaa dadka ku ataa garayn kara. Midaan kale oo la xiriirta Trump runtii wuxuu ahaa madaxweyne aad u jecel inuu telefoonkiisa personalka inuu adeegsado, sida la ogyahay wuxuu ahaa nin Twitter aad u isticmaala, social media si fiican u adeegsada. Marka wuxuu jeclaa inuu telefoonkiisa personalka adeegsado, laakiin kabacdi markii lagala taliyay arrimaha noocaas oo kale ay khatarta ka imaan karto, markii dambe wuxuu aqbalay inuu uusan adeegsanin telefoon personalka oo markaa adeegsado telefoon la monitor gareeyo oo sistemka dowladda ku xiran. Marka runtii khatartu markaas way taagan tahay, way soo kordhaysaa. Haatan dagaalka ugu badanaa runtii wuxuu noqon doonaa space-ka, airspace-ka. Hadda dagaalku sida la filayo sanadaha soo socda oo dhanka hawada ayuu dagaalku u badan doonaayo. Waddanka haddan Ruushka iyo China iyo Mareykanka ayaa sida hadda la qiyaasayo dagaalku hadda internet keliya ma noqon doonaayo. Hadda meesha uu u socdo waxa waa in airspace-ka iyo dhankaas uu dagaalku u gudbo.
Weerarada lala beegsanayo kombiyuutarada ayaa ah arrin ku cusub caalamka oo u baahan feejignaan iyo taxadar dheeraad ah.
Maasaned Xuseen Barre Aadan ayaa soo jeedinayay warbixintaasi. Haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka iyo Jamaal Axmed Cusmaan.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka. Mamlada Jubbaland iyo Puntland ayaa toddobaadkan waxa ay soo gudbiyeen xubnaha uga mid noqonaya guddiga doorashooyinka Soomaaliya kadib markii in muddo ay dowladda federaalka ee Soomaaliya ka tabanayeen shakooyin isla mar ahaantaasina keentay in ay soo gudbin waayaan waqtigii loogu talagalay xubnaha guddigaasi doorashooyinka, hase yeeshee wakiilka xogeeya guddiga qaramada midoobay arrimaha Soomaaliya James Swan oo muddooyinkii ugu dambeeyey waday dadaallo uu ku doonayo in dhinacyadu isku soo dhaweeyo ayaa kulmo la lahaa xubnaha maamul goboleedyada iyo madaxda dowladda federaalka ee Soomaaliya, waxaana dad badan ay aaminsanyihiin wadahadalladaasi ay dhaleen in xubnahaasi ay soo gudbiyaan guddiga doorashooyinka. Hase yeeshee dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa sheegtay inaan hab sharci ah loo marin guddiyada ay xubnahaasi Puntland iyo Jubbaland soo gudbiyeen. Wasiirka arrimaha gudaha ee Soomaaliya ayaa qoraal uu soo saaray waxa uu ku sheegay in habka loo magacaabay guddiyada oo khilaafayo heshiiskii dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada ay ka gaareen doorashadii 17-kii Sebtembar ee magaalada Muqdisho ka dhacay. Wasiirka ayaa intaas ku daray in sidoo kale guddiyadan aan loo soo gudbin xafiiska ra'iisul wasaaraha iyo wasaaradda arrimaha gudaha midna, taasina ay ka dhigayso mid sharci darro ah. Dhinaca kale, war-saxaafadeed ka soo baxay howlgalka qaramada midoobay ee Soomaaliya ONSOM oo ay ku sixinayeen dalal iyo hay-ado dhowr ah ayaa lagu soo dhaweeyey magacaabida guddiyada heerka dowlad goboleed ee hirgelinta doorashooyinka Jubbaland iyo Puntland, kuwaas oo la soo gudbiyey 17-kii bishan January. Saacadahan kadib markii arrintaas ay dhacday, ayaa dhinaca kale madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa uu saxiixay isla mar ahaantaasina sharci ka dhigay in matalaada gobolka Banaadir ay helaan xubnaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya 13 xubnood oo hore baarlamaanka Soomaaliya uu u meelmariyey. arrintaas ayaa dadaadu faro badan siyaabo kala gedisan uga hadleen. Qaybaha dambe ee barnaamijka ayaan qodobkan ku qaadaa dhigi doonaa. Toddobaadkan, dagaal u dhexeeya ciidamada Jubbaland iyo ku dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa ka dhacay magaalada Beled Xaawo ee gobolka Gedo. Ugu yaraan 20 ruux ayaa la sheegay in dagaalka ay ku dhinteen oo ay ku jiraan dad isku qoys ah oo madfac gurigooda uu ku dhacay. Dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa xubno ka socda golaha wasiirada waxay toddobaadkan u dirtay isla magaalada Beled Xaawo si ay xaaladdu soo qiimeeyaan. Kenya ayaa sheegtay inay ka walaacsan tahay xiisadda xadka ka soo cusboonaatay, iyadoo Midowga Afrikana uu dalalka Soomaaliya iyo Kenya ugu baaqay inay wada hadal galaan oo arrinta xiisadana la qaboojiyo. Jubbaland ayaa kasoo horjeeda ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya ee geysa gobolka Gedo. Milishiyadka ururka Al-Shabaab ayaa toddobaadkan weerar ku qaaday saldhigyo ciidamada AMISOM iyo militariga Soomaaliya ee ku leeyihiin degmooyinka Buluubird ee Jalalaqsi ee gobolka Hiiraan. Ciidamada ayaa la sheegay in weerarkaasi iska difaaceen isla mar ahaantaasina halkaasi khasaare uu ka dhashay. Dowladda Soomaaliya ayaa toddobaadkan sheegtay inay aad ula yaabtay warbixin la sheegay in qoreen guddi xaqiiqo raadinaha urur goboleedka Igad ka socday, kuwaas oo loo diray xuduudda Soomaaliya iyo Kenya si ay u soo qiimeeyaan xaaladda. Wasiirka warfafinta dowladda Soomaaliya Ismaan Abuukar Dube ayaa saxaafadda ugu sheegay magaalada Muqdisho in warbixintaasi ay ahayd mid hal dhinac oo aan dhexdhexaadin laga ahayn sida uu yiri. Waxa uu ku yidhi guddigu inay hal dhinac aragtidooda soo gudbiyeen. Dowladda Soomaaliya ayaa hore waxay Kenya ugu eedeysay inay ku soo xadgudubtay hawada Soomaaliya tan xuduudda ee dhulka fargelin siyaasadeed ay ku haysay. Taasi waxay keentay in ay dowladda Kenya beeniso isla mar ahaantaasina Igaad ay arrintan u xil saarto dalal dhowra si ay u soo qiibeeyaan xaaladda. aynu kusoo laabano dhegeystayaal barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka. sidaad ku maqlaysaen qeybaha hore ee barnaamijka, maamulada jubbaland iyo puntland ayaa toddobaadkan soo gudbiyey xubnaha guddiga doorashooyinka oo muddo uu hakad uu dhinacooda kaga jiray. arrintaas waxaa soo dhoweeyey beesha caalamka. sidoo kale waxaa diiday oo qaabka loo maray ku tilmaamidaan sharci ahayn dowladda federaalka soomaaliya, gaar ahaan wasaaradda arrimaha gudaha oo sheegtay in xubnahaasi aan la soo socosin wasaaradda arrimaha gudaha, iyo sidoo kale xafiiska ra-iisul wasaaraha toona oo sida sharcigu ahayd ay tiri wasaaraddu in sidaas la sameeyo marka hore. isla toddobaadkan madaxweynaha soomaaliya wuxuu saxiixay in matalaada gobolka banaadir ee aqalka sare ay noqdaan 13 xildhibaan oo senatara ah. islamar ahaantaasina arrintani waxa ay daba socotaa kadib markii sanadkeedu kasoo gudnay baarlamaanka soomaaliya uusna uu meel mariyey. haddaba arrimahani xaaladda soomaaliya ee doorashooyinkii muranka ka tagnaa maxay kusoo kordhinaysaa, maxayse ka bedeli karaysaa? waxaa la qaadaa dhigaya maxamed xadar nuure maxamuud oo ka faallooda arrimaha siyaasadda ee bulshada. ugu horeyn waxaan weydiiyey waxay ka dhigan tahay xubnaha ay soo gudbiyeen maamulada jubbaland iyo puntland.
dabcan arrintan waxay ka dhigan tahay in jubbaland iyo puntland ay tanaasul ka sameeyeen doodihii adkaa oo maalmihii ugu dambeeyey dowladda iyo ayaga ka dhexeeyey, oo ahaa in guddiga doorashada aysan soo magacaabin ilaa maaragtay qodobo ay markaas dowladda ka tabanayeen maaragtay heshiis laga galo. magacaabistoodana waxay kusoo aadiyeen dabcan waqti loo baahnaa oo u baahan maaragtay in dalka uu galo doorasho xaq iyo xalaala. waana arrin aan is oran karno, waxay mudan yihiin in lagu ammaano laguna bogaadiyo. tanaasul ay sameeyeenna uu yahay mid yani waqtigeeda lagu soo aadiyey, yani dowladda ay u magacaawda guddi lagu muransan yahay, maamul goboleedyada qaarkoodna ay saasoo kale guddiyo soo magacaabeen. laakiin tanaasul bay sameeyeen, guddigana way soo magacaabeen. halkaas waxay ka dhigantaa marka inay wadaxaajood ka geli karaan wax kasta oo maaragtay oo dhiman.
maxamed madaxweyne wuxuu saxiixay heerkii matalaada gobolka banaadir, arrintaasina maxaa lagu fasiri karaya xilligan waqtiga sii dhammaanayo marka la fiiriyo?
dhowr arrimood ayaa lagu fasiri karaa arrintan. madaxweynaha uu waqtigan kusoo aadiyey saxiixa maamulka 13 xubnood ee aqalka sare ee maamul goboleedka maarata ama maamulka gobolka banaadir. midda koowaad, yacni guddigii muddada la sugayay jubbaland iyo puntland ishortaagga dowladda ay ku sameysay si loogu jeediyo indhaha beesha caalamka iyo siyaasiyiinta in la magacaabo oo dadka loo muujiyo in yacni dowladda ay wax weyn sameysay, waa mid. midda labaad oo lagu fasiri karo waxa weyaan in madaxweynaha uu ka arkay dana siyaasadeed oo ah inuu maaragtay uu ku heli karo maaragtay doorashada markay noqoto yacni 13 xubnood uu asay ka faa'iideysan karo. laakiin su-aasha meesha taalla waxay tahay guddigan madaxweynaha wuu saxiixaa sax, laakiin guddigani yaa maaragtay dooran doono? ma madaxweyne ayaa magacaabi doono? ma guddoomiye gobol oo la magacaaba sii magacaabi doono? ma golo deegaan bay dowlad inta dhista ayagu dooran doono? taasi ma cadda nidaamkay ku imaanayan iyo habka iyo nidaamka iyo halkay kale imaanayan intaba ma cadda. taasna waxaa laga dareemi karaa weli inuu qalad jiro, laakiin isku soo duuba ujeedada ugu weyn oo dowladda ay ka leedahay waa wax annaga aan fahmi karin, laakiin qiyaas un la bixinayo. marka inkastoo dhibka dalka uu muddo badan jiray, haddana waxaan rajeynaa insha allah mustaqbal wanaagsan in waddanka uu u jihaysan doono.
aad baad mahadsan tahay maxamed xadar nuure maxamuud oo ka faallooda arrimaha siyaasadda ee bulshada, ayuu kaasi ahaa barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka ayuuna marti ugu ahaa. intaas ayaana barnaamijka kusoo gabgabaynaya dhegeystayaal, tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.
ayuu umahadsan yahay Jamaal Axmed Cusmaan oo soo jeedinayay barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka.
haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka hambalyada heesaha waxaa inoo hayaa Caasha Ibraahim Aadan iyo Nuur Xasan Nuur.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin baa kuna soo dhawaada barnaamijkeenii hambalyada iyo heesaha. sidaad nooga barateenna waxaan barnaamijka idinkugu haynaa dhambaaladii aad noo soo dirsateen iyo heeso aan kala dhicin oo aan idiin soo xullo aan ugu talagalay in dhambaaladiina aad ku dhegeysataan. wabiyihii aad saga dejinayseen waraaqihiina waa tahay warqada ugu horeysa Nuro.
waa tahay Caasha, dhambaalka ugu horeeya waa hambalyo meher, waxaana nasiib u helay dadka kale ah maxamed xaashidhoore iyo bashiir xaashidhoore, cabdiweli miradhoore, cabdirasaaq miradhoore, dhammaan reer dhoore iyo maxamed cabdisalaan axmed cabdulaahi cabdirashiid shiire dalajire nafiso ramadaan iyo naciimo ramadaan faadumo xuseen oo loo yaqaano dhalgubeed iyo weliba ikraam cabdi cali maryam janaqo axmed sumaya miro dhoore iyo dad kale oo fara badan waxa ay hambalyo ii bogaadin ay hawada u marinayaan sagal miro dhoore iyo khadar olol cabdi oo jimcihii shalay 29-ka bishan januari sanadka 2020-ka uu meherkooda ka dhacay magaalada muqdisho dadka hambalyada dirayana waxa ay leeyihiin reerka cusub guule lagama waaye gobolnimo ku aqal gala annaguna waxaan leenahay isku waara oo ubad khayr qaba allah idinkala siiyo aamiin
anigana aamiin ayaan leeyahay dhambaalkana waxa uu naga soo gaaray waxaa lagu soo bilaabay marka hore waxaan salaamaynaa dhammaan shaqaalaha v o a gaar ahaan baa la yiri dadayaasha barnaamijka hambalyada iyo salaamaha marka xiga bay yiraahdeen annagoo kale ah aabe cabdirasaaq maxamed cumar iyo aabe maxamed cabdiraxmaan shabeel iyo hooyo foos aadan cali iyo hooyo fartuun maxamed warsame iyo hooyo nuuro axmed diriye iyo ilxaam cabdirasaaq maxamed cumar amal cabdirasaaq maxamed cumar ikraam cabdirasaaq maxamed cumar maxamed cabdirasaaq maxamed zuhuur cabdirasaaq maxamed iyo ixsaam cabdirasaaq maxamed iyo ikraam maxamed cabdiraxmaan shabeel waxa ay kala joogaan columbus ohio iyo gobolka kentucky gaar ahaan magaalada burlington waxay hambalyo aroos hawada u marinayaan axmed cabdirasaaq maxamed cumar iyo ilxaam maxamed cabdiraxmaan shabeel oo dhowaan arooskoodu ka dhacay magaalada columbus ee gobolka ohio waxaan leenahay bay yidhaahdeen isku waara ubad khayr qabana rabaa idinkala siiyo annaguna waxaan leenahay aamiin
Oh, boy, okay.
intaasoo ku dhaafno heesta Bahliyow iyo codadka Maryam Mursal Ciise iyo Cabdi Salaad Berdilaash. Waxaan filayaa in dhegeystayaal badani ay ka heleen dhambaaladii aad inoo soo dirteen. Haddii aan dib ugu laabanno, waxaa dhambaalkani hambalyada aroos uu naga soo gaaray dadka kale ah Abshir Aadan Maxamed iyo Maxamed Xuseen Wariir Aadan Maxamed Nuur Safiya Cali Maxamed iyo Yuusuf Dheere Xaawo Sankarey hooyo Ambiyo Cali Ibraahim hooyo Awdheerow Aadan Robow hooyo Owliya Cali Ibraahim iyo hooyo Dhuube Cali Ibraahim iyo habaryar Meerow Maad Xuseen iyo habaryar Xabse Xasan Maadkeer eeda Xaawo Cabdi Aadan Xaawadhaay iyo dhammaan dad kale oo fara badan waxay kala joogaan dadkani ee dalka gudihiisa iyo dibaddiisa. Waxayna hambalyo iyo bogaadin ay hawada u marinayaan. Arooska iyo aroosada waa Ciise Maxamed Isaaq iyo Marwa Faa'ize Ibraahim Cabdi oo arooskooda uu ka dhacay degmada Bardaale ee gobolka Baay taariikhdu markii ay ahayd 13 bishan January ee sanadkan 2020. Waxaan leenahay isku waara, ubad khayr qabana, Allah idinkala siiyo, aamiin.
Anigana waxaan leeyahay aamiin. Assalaamu calaykum ayaa lagu soo bilaabay dhambaalkan. Waxaan salaamaynaa yiraahdeen dadhiyaasha barnaamijka salaamaha marka xiga yiraahdeen annagoo kala ah Muumin Xasan Siyaad iyo Xasan Maxamed Cabdi iyo Kaaxo Muxyiddiin Cumar iyo Leylo Muxyiddiin Cumar Amaal Muxyiddiin Cumar Farxiyo waa Farxiyo Sabriye Xasan Cabdikaafi Muxyiddiin Cumar Aamina Xasan Xuseen Najma Cali Roble iyo hooyo Muumino Dirow iyo hooyo Boolo Dirow hooyo Dahabo Dirow iyo Eedo Ashkiro Cabdullaahi Dhoore iyo Adeer Cabdulle Cismaan waxa uu ku magac dheer yahay Cabdulle Wartume iyo sidoo kale Abdi Maxamed waa la yiri Cabdi Jeso iyo Kaamil Cabdikariin iyo asxaab kale oo fara badan oo lasoo koobi kara baa la yiri iyagoo isku duuban waxay hambalyo dhalasho oo farxad leh u dirayaan lamaanayaasha kale ah baa la yiri waa tahay waa lamaanaha kale ah Malyuun Muxyiddiin Cumar iyo Saygeeda Dr. Cabdullaahi Sabriye Guure oo uu wiil ugu dhashay gobolka Hiiraan gaar ahaan magaalada Maxaas. Waxay leeyihiin wiilkaasi oo loo bixiyey Maxamed Cabdullaahi Sabriye Allah ka dhiga midkiisa oo weynaada dalkiisa dadkiisa iyo diintiisana anfaca aamiin
aamiin ayaan ana u raaciyay caasha dhinacii heesaha. Haddii aan dib ugu laabanno, goorma ayaa adiga iyo dhegeystayaashaba idinkugu dambaysay heestii dalmar? Waxaa ku luuqaynaya fanaaniinta Salaad Maxamed Shabdi Salaadabi iyo boqoradii codka Xaliima Khaliif Magool. Matbaa
qaan dadna way la tagen
Milan
ولكن يقولون ان فنانينتا سلاد محمد شردي إيو الله ونحرست فنانين دي وين حليمة خليف مقول هاتنا وحا نبالك عن هاي اللغو بلابي وانو دين سلاني وانو دين كدوني ساحب يال وحادري يددك لعها ايد انبيا موسوق وليد إيو عدر عبد الرحمن محمد عمر محمود داود محمد فردوس عبد الرحمن محمود معلن حسن كما عبد الرحمن يا عبد العزيز داود محمد الشيخ محمد عبد الرحمن عبد الله داود محمد ايان احمد يحيى عبد الرساق او الامام عبد الرحمن عبد الله معلن اه يا حمد علي الرابي فاطمه الشيخ بره يا نصر علي الرابي عبد الرشيد الشيخ بره لما كانوا وحي كل جوغان يو كي بلجيم كينيا صوماليا انغولا ايو تركيا وحنا هنبلي ودريان احمد عبد الرساق محمد عمر ايو الهام محمد عبد الرحمن شبال او اروسكود وكدعي مغالدا كولومبوس اي غوبلكا اوهايو اي دلكان امريكانكا وحنا لينا غوركينا غور خير غبر يعانو ويلي يعانو الله ايدن كلا سييو امين
شيخ احمد عبد الحاشي حاسكي ساهو ايو حيبو هيرو وردهره ايو جمال الدين عبدي او ديني ايو مسكي بشار عبد الحاشي محمد ديق بشار عبدي ايو ديقه بشار عبد الحاشي نصر محمود بوله ايو عرورتيدا ايو سبور دبري ايو حاسكي سا وداديير ابل يري شيخ حسن ايو حاسكي سا شنقلو يعني كتغينا معلن عبد الناصر هيره ايو حاسكي سا دمانتود ايغو اسكو دوبان او كلا جوغا كنت دافع ذاك الدوم على يريو حيتاني دا روسو فرحاد لو دريان لما نحا كلاهب على يريو بشار عبد الحاشي اللو يقانو كاهين ايو مرودي ساه مسكي شيخ محمود معلن يوسف روس كودو كدعا ايه دقم دا بلد حاوه قارهاب على يريو حافظ دا سيديداد وحان لين هابي راهدين اسكوارا وبد خير غبر ربايدين كلاسيو نقول محان لين هاي امين
امين ايان ان اراعي عاشا هاتنا ان ديبو جلع نكالميه سوغانتا dagestiyasho waxaan u soo qabannay heesta gabar yahay gambaalo aan ku gade hoogareeska waxa ku luuqeynaya fanaaniinta Awes Khamis Abdalla iyo Sitay Maxamed Sheekh Qosolone ee gabar yahay gambaalo aan ku gade hoogareeska ee kurigi indike mahad iga ka
tawa guntu get ko mirise isko gai hule kutura garmiya gabriya ille goyo galma nahi ongute
kesi ge
Oh,
haatan waxaa noo baaqay dadka kale ah habaryar xaawo maxamed muuse iyo xakiimo nuur cabdikar cabdulqaadir maxamed nuur iyo muscab maxamed cabdishakuur nabadoon cabdishakuur cali yaasiin saciid cabdulaahi xaaji aba cabdulaahi xaaji iyo anas cabdulaahi aadan yaxiye cabdinaasir aadan raabiye cabdinaasir aadan mumtaas cabdinaasir aadan iyo ciise cabdi xasan maxamed cabdishakuur cismaan xuseen cali iidow iyo marwadiisa rayaan maxamed dadkaas oo kale jooga qardha garoowe baydhabo baar dheere iyo meelo kale waxay tahniyo dhalasho ay hawada u marinayaan hooyo khadiijo nuur abikey iyo aabe cali macalin xasan oo wiil ugu dhashay magaalada qardho ee puntland soomaaliya waxaanu leenahay dhallaankaasi soomaaliyeed ha noqdo kii dadkiisa iyo dalkiisa iyo diintiisaba anfaca aamiin
anigana aamiin ayaan leeyahay dhambaalka ugu dambeeyana waa hambalyo dhalasho oo farxad leh ayaa ciwaan looga soo dhigay waa tahay waxaana dadka diraya ay kala yihiin nabadoon cabdishakuur cali yaasiin iyo qadar sheekh nuur cali iyo maxamed xasan sheekh aadan ciise cabdi xasan iyo maxamed cabdishakuur iyo cali macalin xasan iyo xuseen cali iidow iyo sidoo kale abshir aadan maxamed iyo cabdilatiif bare aadan iyo maxamed cali xasan iyo mukhtaar gajuun macalin xuseen baa la yiri iyo cabdinaasir macalin cabdulaahi iyo isxaaq maxamed aadan iyo farxaan sheekh nuur dhammaan dadkan oo kala jooga dalka gudihiisa iyo dibaddiisa waxay tahaniyeed dhalasho u dirayaan aabe cabdinaasir aadan maxamed iyo hooyo cibaado cabdulaahi xasan oo wiil ugu dhashay qardho puntland waxay leeyihiin wiilkaasi allah ka dhigo midkiisa oo weynaada ee dalkiisa dadkiisa iyo diintiisana wax wanaagsan u taraa aamiin
warqada dhinaceyga ugu dambeysa caasha waxa ay naga soo gaartay ilhaan garaad cali buraale iyo kamaaluddiin garaad cali buraale iyo caruurtiisa fawsiye garaad cali buraale iyo nasre garaad cali buraale sucaad garaad cali buraale ismaaciil fatxi garaad cali buraale iyo axmed shaakir garaad cali buraale iyo caruurtiisa leyle garaad cali buraale idil garaad cali buraale jibriil garaad cali buraale iyo caruurtiisa adan muuse buraale dhammaan reer garaad cali buraale meel walba oo ay joogaan waxay hambalyo ay hawada u marinayaan arooska iyo aroosadda waa cabdiraxmaan aadan faarax iyo ramle cabdi ciidiid oo 20-kii bishii diseembar ee sanadkii hore ku aqlagalay magaalada toronto ee dalka kanada waxa ay leeyihiin allah isku kiin barakeeyo hana idiin jimciyo kheyr oo dhan annaguna waxaan leenahay aamiin
waa tahay dhegaystayaasha barnaamijkan dhegaysanaya inta dhambaalada soo dirsatay inta barnaamijkan iska dhegaysanaysa waxaanu ku macsalaamaynaynaa heesta halku dhegeedu yahay liibaantii qoriyole waa hees malaha muddo dheer dhegeystayaal badan aanay maqal waxaana ku luuqaynaya fanaanka abuukar maxamed axmed abuukar qoriyole
allaylihi waa hees cajiib ah caasha waxaana ka xasuustaa qanci maayo jeeraan isku qayb ahaano quud aan wadaagna barnaamijka waxaa idinla socodsiinayay anigoo ah nuur xasan nuur iyo caashe ibraahim aadan caashicuud tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo
cilmiki qaribi qadoodiga ku dilaye anigana iqaado qawiyada igi adiga qamare adiga qamare qisastani waan sida roob qadoodo qaboona intuu daay dhirtu wada qarsoontu qaybisay miraha iyo lagu soo qamaamiyo qolbaxay la muudi sida roob qadoodo qaboonaayntu dahay dhirtu wada qarsoontu qaybisay mirahayo lagu soo qamaamiyo qolba xayla muudi adigaay qoomo qanci maayo jeeran adigaay qoomo qanci maayo jeeran isku qeybahaanu uqudan wadaagni isku qeybahaanu uqudan wadaagni kala qaboobe meelan qahar lahayni dulku kala qaboobe meelan qahar lahayni yo libanti qoriyole qadir kugu abuure inda qabad wanaagi dulku kala qaboobe meelan qahar lahayni dulku kala qaboobe meelan qahar lahayni yo libanti qoriyole qadir kugu abuure inda qabad wanaagi maray jacaylku quraan layska saariyo wax ka qabaasha leeyahay ugu dhiqays markuu jaray layla qolka geliya hore looga quustay qamaray jacaylku quraan layska saariyo wax ka qabaasha leeyahay qudhiqays markuu jaray layla qolka geliyaba hore looga quustay qabuuraha aynaan gelo haatani qurshayse qabuuraha aynaan gelo haatani qurshayse khilaafiga horkente waa inuu qiyaamaha khilaafiga horkente waa inuu qiyaamaha kala qaboobe meelan qahar lahayni dulku kala qaboobe meelan qahar lahayni yo libanti qoriyole qadir kugu abuure inda qabad wanaagi dulku kala qaboobe qahar lahayni dulku kala qaboobe meelan qahar lahayni yo libanti qoriyole qadir kugu abuure inda qabad wanaagi
Thank you. صعود كا قاديو قبكا غن وعنبا قلبي غيق راحي
أدبي ماتين عشي إبراهيم عدن إيه المحسن نور أو برنامج كا هم بريضا نالي سعطيني
إذا عدن قلبتنا لك استيال وانا قيتاس وحاسو جيدني حسين برا عدن إيانا وقا إبراهيم حسن داندوري إنتا المركة الكل بتونو شدا عيو نبت قل
صعود كا قاديو قبكا غن وعنبا قلبي غيق راحي وحن كوك ياسو أما أدو قلن تبا قرني غامنولي نفسي لا ما قاتو انتو قوبك كاحرين نفسي لا ما قاتو هوي انتو قوبك كاحرين قمري وحلا قبو أذن كبو قروايا قمري وحلا قبو أذن كبو قروايا kala qabube melan qahar lahayni dulku kala qabube melan qahar lahayni libanti qoriyole